Sveiki, aš esu Rita iš jaunimo linijos ir sveiki atvykę į tinklalaidę iš širdies antrąjį sezoną. Jaunimo linija yra nevyriausybinė organizacija, veikia jau 31 metus ir jaunimo linijos savanoriai jau 31 metus kasdien visą parą būdi ir kalbasi su žmonėm, kuriems yra sunku. Tų žmonių istorijos visos yra unikalios ir labai svarbios ir visos jos yra nuoširdžios. Mes pagalvojame, kad labai norėtumėm, kad kuo daugiau žmonių išgirstų tos nuoširdžias, unikalias ir atviras istorijas. Todėl sukūrėme šią tinklalaidę, kaip galimybę pamatyti, kokius emocinius sunkumus žmonės patiria ir kaip juos išgyvena. Tinklalaidė dėl to ir vadinasi iš širdies, nes pokalbiai čia yra nuoširdus ir atviri. Antrajame tinklalaidės sezone mes kalbiname žmonės, kurie ne tik pasakoja savo unikalias istorijas, bet kartu jie dalinasi, kaip jie asmeniškai prisideda prie to, kad Lietuvoje psichinė ir emocinė sveikata nebūtų suvokiama kaip stigma. Noriu pabrėžti taip pat, kad tinklalaidės pašnekovai nėra besikreipianti į jaunimo liniją. Mūsų teikiama emocinė parama linijoje visada yra anoniminė ir konfidenciali. Tinklalaidės pašnekovai ir girdimi pokalbiai yra įrašyti su pašnekovų sutikimu ir atskirai tik šiai tinklalaidai. Jeigu jūs norite pasidalinti savo istoriją arba pasiūlyti žmogų, kuris galėtų kalbėti jaunimo linijos tinklalaidėje, galite parašyti tinklalaidė@jaunimolinija.lt arba sekti mūsų socialiniuose tinkluose su grotažyme iš širdies. Gero klausimo. O aš sakau, labas Antanai.
Sveika Rita ir sveiki visi.
Šiandienos mūsų tinklalaidės pašnekovas yra Antanas Grižas, psichologas, ilgametis jaunimo linijos savanoris ir šiuo metu didžiausias Antano projektas, didžiausias ir reikšmingiausias yra vyrų judėjimas Gentis. Su Antanu kalbėsime apie vyrų psichinę sveikatą ir tikiuosi ne tik apie tai. Kaip tu šiandien jauties, Antanai?
Intensyvus metas, daug darbų gentise, bet nesiskundžiu. To pats prisiprašiau, pats norėjau, tai dabar turiu.
Mhm. Ar teisingai sakau, kad gentys dabar yra reikšmingiausias ir svarbiausias tavo projektas?
Jo, visiškai. Nu, aš beveik kasdien esu mintimis su tuo ir visi mano darbai apie tai. Jau vis mažiau darausi psichologas ir vis labiau esu organizacijos vadovas, ir kur reikia spręsti daug visokių iššūkių. Mhm. Bet kaip ir sakau, nelabai sugalvoju, ką prasmingiau galėčiau veikti su gyvenimu, tai visiškai jaučiu, kad realizuoju save.
Tu esi psichologas, kaip ir sakei, diplomuotas, klinikinis, ar ne? Ir ilgą laiką tu vedėjai asmeninės praktikas, taip, terapijas, ir tada, na taip, man bent jau šon atrodo, kad tu atradai arba sugalvojai tas gentis, kurios iš tiesų, na, paėjo, kaip dabar sako, ar ne? Nu, kažkaip tu atradai save ir sukūrei tokį projektą, kuris kaip ir viso tavo darbo įprasminimas. Ar teisingai aš pastebėjau šonu?
Jo, ne vienas sukūriau, mes esam komanda, tai kuo džiaugiuosi, tai kad pavyko suburti labai gerą komandą ir mes visiškai nebejingai dirbame ties tuo. Ir jo, kai aš dirbau kaip psichologas, nu, man visą laiką buvo labai svarbu gilintis į man asmeniškai svarbias temas ir ten labiausiai kažkaip specializuotis. Tai man labai rūpėjo gėdos tema, tai aš labai tenai slindau, man rūpėjo savižudybių tema, nes kažkaip, nu, mane lietė tas gyvenime. Ir galiausiai atėjau iki vyrų temos ir man tai labai buvo apsijungę.
Taip, ir tu jau anksčiau koncentravaisi į vyrų psichinę sveikatą ir kaip buvai psichologas, taip?
Šiek tiek pradėjau prie to liestis ir kuo toliau liečiausi, tuo labiau supratau, kad man asmeniškai tas labai stipriai mane liečia ir kabina. Ir su kuo pakalbu visi tokie, o jo, čia labai svarbu. Bet, bet vat, savižudybių srity dirbau tiek jaunimo linijoje, tiek plačiau kaip psichologas, tai tenais buvo labai, nu, labai ta vyrų sveikatos problema aiški, nes 80% visų savižudybių yra vyrų, o vyrai mažesnė dalis, kurie kreipiasi į psichosveikatos specialistus. Tai ir visi guščio pečiais, nu nieko čia nepadarysi maždaug. Yra kaip yra, nu, neturim ką pakeis. Galim sakyti vyrams, kalbėkit apie jausmus, verkit, kažkaip tas neveikia. ir vargus čia pečiai žmonės. O aš tuo metu seminarus vedžiau visokius, bet kitas reikšmingas dalykas, kas įvyko, tai kad aš ir keli jaunimo linijos savanoriai, vyrai, mes susibūrėme į savo vyrų ratą. Tokį tiesiog, ir aš dar iš pradžių buvau labai skeptiškas, galvojau, kad čia nesąmonė, kaip čia, nu, man taip visokių reikalų terapinių, visko aš čia užsiemu, kam čia man dar tas vienas ratas, plus čia kažkoks keistas formatas, čia nebus jokio vedėjo, terapeuto, mes visi lygus ir tiesiog terapinsimės, nesąmonė taip neveikia, bet galiausiai mes tą vyrų ratą pavadinom gentimi ir tai vienas geriausių dalykų nutikusių gyvenime buvo ir kai pradėjo, nu, pradėjo labai, nors aš tuo metu jau buvau daug metų kaip lankęs kažkokią terapiją asmeninę, bet ten per tos pokalbius ir buvimas tais vyrais gavau kažką dar kito, ko negalėjau gauti terapijoje. Ir vėliau, kai toliau, vat, kaip tik atidinėjo karantinas ir galvojo, nu, ką aš noriu toliau veikti savo gyvenimą ir galvojau, ar čia tiesiog eiti giliau iki psichologo praktiką, tiesiog turėjo daug klientų ir ten nu, tobulėt kaip terapeutas, ar aš kažko kito noriu. Ir aš kažkaip supratau, kad aš noriu didesnį poveikį padaryti daugiau žmonių. Nu, nes kai esu terapeutas, tai aš tiesiog vienam žmogui tuo metu padedu ir tai yra brangi paslauga ir lėta. Ir man kažkaip labai norėjos, nu, vat, kad yra ir kitų būdų. Kaip padėti. Ir vat, man atrodo, šiais laikais psichologai, jų pagrindinė užduotis, galbūt netgi, sakyčiau, turėtų būti ne tiek sėdėti vien su vienu su žmogum, kiek supervizuoti tuos, kurie sėdi su žmogum. Nes jie yra tiesiog nu, aukštesnės kvalifikacijos žmonės ir jie turėtų taip. Mhm. Tai va, ir tada vat, gimė ta mintis, kad jo, o ką jeigu tą patį modelį genties pakartuot su daug vyrų.
Mhm. Tai kada jūs sukūrėte tą savo asmeninę gentį ir maždaug prieš kiek metų?
Prieš beveik 5. Aha. Jau 5 metai dabar, kaip mes esam.
Ir čia kaip ir buvo tų genčių užuomazga?
Nu, čia tuo metu negalvojau, kad tai, nu, tiesiog mes dėl savęs tą darėm ir, kaip sakiau, aš iš pradžių buvau pats skeptiškas, bet mes susitikinėjom reguliariai, kelis kartus per mėnesį ir kuo toliau, tuo labiau aš jaučiau, kaip aš tenais vis saugesnė man darosi ta aplinka, nes vis tie patys vyrai, mes vis labiau viens kitų pasitikėm ir pradėjom atsilupinėti kaip svogūnai. Ir va, tokia, mm-hmm. va, vis gilesnį kažkokį pažeidžiamesnį mm-hmm. savo sluoksnį atveriam. Mm-hmm. Ir taip ateinu ir taip, nu ką šį kartą aš galiu čia atsiverti ir papasakoti jo ir vis daugėjo to. Ir jo, ir tada kiti žmonės, kam papasakodavom, jie pradėjo pavydėti. Sakyt, aš ir, nu, ar galima pasiusi tą gentį?
Pavydas labai reikalingas jausmas.
Nu, taip, tai va, žodžiu, tai pradėjo labai sakyti, gal mes galim pasisiginti, bet mes sakom, ne, čia šventa, čia mūsų jau ratas. Tai va, bet kai vis man aiškėjo, kad yra tas poreikis, kad vyrų emocinė sveikata yra prasta, kad nelabai yra, kas su tuo dirba, ir aš kėliau savo klausimą, nu, vat, kur aš galiu būti su savo įgūdžiai, su savo istorija asmeninė, su savo, nu, su tuo, kas mane veža, ir su mano kvalifikacija, kur aš galiu būti reikalingiausias. Nu, man šiaip tai aiškus atsakymas, kad, nu, vat, darbas su vyrais.
Mhm. Gerai, kitas klausimas bus apie genties esmę, bet dar šiek tiek noriu vieną žingsnį atgal. Man tiesiog toks klausimas kyla, o kodėl reikia tą psichinę sveikatą tuomet skirstyti į vyrų ir moterų, ar nėra tai kažkoks bendražmogiškas dalykas? Kodėl taip pat reikia, nu gerai, nereikia, gal noris išskirti?
Nesakiu vaizdu, kad neveikia bendražmogiškas požiūris, pavyzdžiui, į savižudybės. Nes nusižudo 80% vyrų, ne moterų.
Psichinė sveikata ta turi lytį.
Problemos, psichosocialinės problemos turi lytį. Mhm. Ir yra ir biologinis, irgi faktorius. Ir, nu, tavose, lytis yra labai kompleksiškas dalykas. Mhm. Labai kartais šiais laikais supaprastinama, kad čia tiesiog stereotipai. Vat, auginkim kitai berniukus, kitai taip. Mergaitės ir ten kaip norėsim padarysim, taip. Kaip plastilino, išlipdysim, taip. Ką norim. Ne, yra labai kompleksiškai, labai sudėtinga.
Yra ir to, bet
yra biopsichosocialinės, nu, va, tos skirtingi lygmenys. Ir tai yra kompleksiška, ir tai yra sudėtinga, ir, nu, ir labai daug jausmų kelia. Nu, tai yra labai emociškai tokia įkrauta tema. Labai, mhm. va, aš dirbau, nu, jau virš dešimtmečio, kaip aš savižudybių temai dirbu, taip. Aš galvojau, kad čia nais yra tokia tabu ir įtemta ir stigmatizuota tema. Iš tikrųjų, lyties tema yra gerokai daugiau emociškai įkrauta, gerokai didesnės reakcijas kelia žmonėm. Tai ir mane tas nustebino, bet taip yra.
Ar dabar yra kažkoks vat, ypatingas laikas tam būtent lyties tikrautai psichologijai, nes na, va, kažkaip jūs susikūrėte gentis, vyrų linija įsisteigė, ne? Kažkaip daugiau yra to pokalbio ir, na, ir žymus vyrai daug kalba apie ne tik moteris, apie savo jausmus ir dalykus, bet ir žymus vyrai apie savo ne, psichinius sutrikimus ir kažkaip kalba, destigmatizuoja, sunku žodį pasirinkau, bet vis labiau kažkaip kalba apie tai.
Jo, aš manau, kad yra toksai sveriasi, nežinau, gal svarstyklės į tą pusę, kad vis labiau visuomenė dabar atsigrįžė į vyrus. Nes ilgus dešimtmečius buvo kaip tik vyrai tokie atpirkimo ožiai. Ir apie visas kitas socialinės grupės mes rūpinomės, o vyrai buvo tokie nubiški pamiršti, paleisti. Arba, nu, arba tai, ką bandėm kaip visuomenė duoti vyrams, tai nebūtinai veikia. Ir dabar tiesiog jau, nu, jau turbūt kritinė masė jau beveik atsirado, kažkokio nu, tokio supratimo, kad reikia kažką daryti, nes mes kiekvienas turim tėtį, nežinau,
tai.
Ar ten dėdę kokį, ar senelį, ar sūnų, ar brolį, tai vis, nu, visus mus liečia tas.
Taip, ar esi pagalvojęs, kodėl ilgą laiką buvo, na, kaip ir užmiršta šitą temą ir kodėl dabar jinai iškyla? Tikrai esi pagalvojęs.
Jo, yra kelios tokios skirtingos priežastys, tai viena tai, apie ką kalba mokslininkai, čia labai man įdomi šitą teoriją ir jinai tikrai verta dėmesio, tai kad apskritai visuomeniai egzistuoja reikšmingas aklumas vyrų problemams, apskritai. Kad mes kaip visuomenė ir įmanoma ir tikrai gali būti, kad tai yra įgimtas dalykas, ne tik išmoktas, kad mes turim didesnį jautrumą ir didesnį empatiją moterims ir vaikams, bet ne vyrams. Nes mūsų kaip visuomenės išlikimas priklausė nuo to, kad vyrai eina ir aukoja savo gyvybės. Ir dėl to, vat, mums atrodo savaime suprantama, jeigu skęsta Titanikas, tai pirma vaikai ir moteris gelbėsi, o vyrai ten jau kaip gausis. Jo? Arba jeigu tenais, nežinau, karas, tai eina vyrai kariauti, o moteris ir vaikai bėga iš karo zonos. Tai mums tas yra jau įprasta ir gali būt, kad netgi tai yra įgimta. Reikia daugiau tyrimų apie tai ir jie dabar atliekami pamažu, bet tikrai įmanoma, kad tai yra net įgimtas toks tai disbalansas empatijos vyrams ir moterims ir vaikams. Tai vat vienas tai, kad yra galbūt įgimtas aklumas. Kita tai, kad toksai, nu, kaip čia pasakyti, sociopolitinis fonas ilgus metus buvo, nu, ir vis dar yra kažkiek toksai, nu, nelabai palankus vyrams ir vyro emociniai sveikatai, nes, kaip sakiau, vat, buvo vyrai kaip tokie, kaip tik, kaip blogiečiai statomi, heteroseksualus baltodžiai vyrai.
Taip.
Ypač.
Na, taip.
Tai kaip...
Jeigu kas nors kaltas, tai būtent toks vyras.
Taip. Tai ir dėl to, nu, tai irgi ta visa žinutė, kad vyrai, kad čia patriarchatas, kad jie dominuoja, kad yra toksiškas vyriškumas ir kiti, tai yra labai neigiamos žinutės, labai kritiškos žinutės, jos labai stiprios. Ir tiesiog tai irgi trukdė ilgus metus atkreipti tai dėmesį. Yra ir kitų priežasčių, yra dar tai, kad, nu, kaip ir sakau, lytis yra labai sudėtingas dalykas ir pavyzdžiui, vat, kai eina kalba apie vyrų pažeidžiamumą, ir jeigu mes norim pamatyti vyrų problemas, tai reiškia, reikia vyrai, kad būtų pažeidžiami, kad atskleistų, kad tai, aš turiu problemų. Ir tai yra labai problematiška, nes, pavyzdžiui, daugelis vyrų intuityviai suvokia, kad, pavyzdžiui, romantiniam santykiu su priešinga lytimi pažeidžiamumas nėra visą laiką geras dalykas. Kartais svarbu būti tvirtu ir atlaikyti ir nesuglebti. Ir kaip tą balansą atrasti, kiek aš galiu romantiniam santykiui būti pažeidžiamas ir silpnas, ir pasimetęs, ir bejėgis, o kiek vis dėlto man laikyti frontą ir šarvus ir ištempti, tai yra labai sudėtinga. Ir mes, pavyzdžiui, gentyse, tai, nu, tai yra labai svarbus klausimas, į kurį greito atsakymo nėra, bet per daug pokalbių, per daug konkrečių atvejų aptarimų, per vis analizavimą, vis pabandymus vieni su kitais, per stebėjimą kitų vyrų, pamažu kažkoks susilipdo atsakymas, bet tai yra labai sudėtinga, savo atsakyti. Ir, bet linko aš vedu, tai kad nu, tai irgi yra priežastis, kadangi tą pažeidžiumą rodyti yra problematiška romantiniam santykiu, tai tada apskritai vyrai, tada jie labiau linkę yra mažiau to rodyti ir tai irgi tada lemia, kad mes mažiau matom, kad vyrai kenčia.
Taip. O ar turi tam įtakos feminizmas ir moterų stiprėjimas ir įgalinimas ir įsigalinimas ir šiaip tiesiog bendras visuomenės toksai kaip ir poslinkis šiek tiek į moterų pusę?
Jo, tai be abejonės. Pats feminizmas nuo pat pradžių, tai jis nebūtinai buvo iškart priešiškas vyrams, jis tiesiog buvo, kad ei, nu, padarykim, kad būtų lygu. Bet kraštutinės feminizmo formas, kurios visai plačiai paplitusio šią dienai, tai jos tikrai pernelyg aštriai puola vyrus ir vyriškumą. Ir kaip ir bet kokia socialinė grupė, kaip ir bet koks judėjimas, kaip ir bet kokia ideologija, nu, jinai turi ir tamsią pusę. Tai yra ta tamsioji pusė, kur vyrai dažnai tildomi. Tarkim, jeigu jie kažką sako, nu, atstovauti savo interesus ir jeigu tai yra nepatogu kitai grupiai, tai labai greit gali gauti etikečių visokio, kad o čia misoginija, o čia patriarchatas, čia, nu, toks, bet ir jau kaip etiketėm tokiam pavirtę. Tai tas, kad yra, kad nejučia vyrai patapo atpirkimo odžių feminizmui, kraštutiniam bent jau, tam radikalesniam.
Bet net ir jeigu ne apie radikalų kalbant, matyta, na, išsilyginimas teisų irgi šiek tiek kažkaip tada turėjo įtakos vyrų šį bendrai psichiniai sveikatai ar ten to negalėjimo parodyti, kad čia aš, nu, nežinau, tiesiog bandau.
Nu, galima taip sakyti, kad apskritai įvyko daug radikalių pokyčių tarp 20 amžių ir jie toliau tęsiasi ir mes vis dar esam pasimetę, kaip tiksliai čia būti. Ir kartu su tais pokyčiais labai išaugo skirybų skaičius ir tai yra, nu, kaip tą galima interpretuoti, kad jeigu skirybų padaugėjo, tai reiškia kažkaip yra sunkiau lipdyti santykius. Nu, kažkaip pasunkėjo tas. Nu, viena vertus yra laisvės daugiau, išeiti iš santykių, keisti juos, bet kita vertus šeimos išyra, pastoviai išyra šeimos. Nu, labai didelis skaičiai, kaip niekad. Ir tai yra, nu, tai yra labai rimtas, nu, dalykas, nes šeima kaip vienetas yra tam, kad, nu, kad auktų saugiai vaikas. Ir jeigu yra skirybos, tai, nu, tai labai stipriai apsunkia.
Ir tada vaikai auga be tėčio, ir tada nemato tėčio pavyzdžio, ar ne, ir tada, vat, ką jūs ir kalbat gentise. Tai pakalbėkim, kas vyksta tose gentise?
Tai pats pagrindinis dalykas, tai gentise mes būrėme vyrus į saviugdos ratus nedidelius, nuo 7 iki 10 vyrų vienam rate, ir tas ratas vadinasi gentimi. Ir ten vat, mes apmokom vyrus, kaip turėti struktūruotus, kokybiškus susitikimus, kas savaitę arba kas dvi savaitės, kur jie gali kokybiškai atsiverti ir patyrinėti savo vidų ir kitą pažinti vyrą. Tai čia yra ta bazė, tas pagrindinis dalykas. Ir tada plačiau, tai gentis šiai dienai yra jau virš 1000 vyrų bendruomenė, visoje Lietuvoje ir netgi užsienio lietuvių yra, ir jau netgi turim ir užsieniečių grupių Lietuvoje, ir jau pamažu judame į užsienį. Tai va, tokie pirmi bandymai yra. Tai
yra kažkokia didžiulė metodika tenai darbo gentise ar kažkokius specialius ritualus, tikiu, kad turite, bet kaip viskas vyksta?
Jo, tai metodika yra, nu, pats ją kūriau, tai standartizavom ir, nu, remiamės ir moksliniais tyrimais, ir geriausiam praktikom užsienio, nes yra jau visokių vyrų ratų, vyksta jau keli dešimtmečiai pasaulyje, tai remiamės ir domėjomės, kas veikia, matuojam tą efektyvumą, kiek tai veikia, koks poveikis vyrams yra, vis tobulinam, vis gaunam visokio grįžtamo ryšio, tai pagal tai patobulinam tas programas. Ir tas labai smagus darbas, iš tikrųjų, man labai, nu, šita dalis žiauriai patinka, nes tokia kūryba ir tokia vis eksperimentavimas, vis kažko pridėjimas ir vis tobulėja ta metodika. Ir kuo jinai, man atrodo, yra unikali ir svarbi, tai kad nereikia, kad psichologas jie vestų, mes apmokom mūsų vedėjus, mes juos vadinam facilitatoriais, ir tie vedėjai tada gali vesti tas gandys. Ir jie yra, nu, panašiai kaip jaunimo linijos savanoriai, ateina dėl prasmės arba nori asmeninio augimo, patys su socialinius įgūdžius lavint, kaip ir jaunimo linijos savanoriai arba savanorių mokytojai. Taip ir mūsų facilitatoriai, jie praeina specialius mokymus ir jie tada veda kitas grupės ir tai yra labai praturtinanti patirtis. Nes aš pats, kai vedžiau grupės, tai, nu, aš tiek, kas labai faina, kad tai nėra terapinė grupė, Tai aš galiu, pavyzdžiui, mes pasėdėm nu, vat, genties susitikimę su tais vyrais, o paskui mes galim varyti kartu alaus. Jeigu tai būtų terapinė grupė, kur aš terapeutas, aš jau negalėčiau, nes, nes jau yra tas kitas santykis. O čia galiu. Ir tokiu būdu aš labai daug draugų susiradau. Ir vat, būtent ta pagrindinė idėja genčių yra, kad mes čia nais susirenkam padėti savo ir padėti vienas kitam. Ir tokiu būdu mes kūrim geresnę visuomenę. Ir būtent ta vyriška socializacija vyksta. Mes pozityvę vyrišką socializaciją sauduodam tokias saugias, fainas draugystės su kitais vyrais. Ir labai yra, kai daug tų vyrų, kai daug skirtingų pažinčių, tai tada labai galima išsirankant, iš kurio ko pasimokyti. Ko iš kurio pasimt. Pavyzdžiui, koks nors vyresnis vyras turintis šeimą arba jau net anūkų, okei, okay, vienų dalykų pasimokau. Kitas ten, nežinau, jaunesnis vyras, bet biškai kita jo gyvenimo trajektorija negu mano. Aha, kitas labai panašus vyras. Nu, žodžiu, ir aš tada turiu daug tokių atskaitos taškų, aš galiu labai daug mokytis. Ir vienas ten, tarkim, gerai varo sporte, kitas emociniai sveikatoj, trečias ten, nežinau, santykiuose, ketvirtas ten finansuose. Ir aš tada iš visų galiu tos geriausius pavyzdžius susirinkti. Ir tai nėra kažkokie patarimai iš Google'o, o tai yra realūs žmonės ir aš matau, kad jiems tas veikia, kuo jie gyvena ir ką jie kalba. Mm-hmm. Ir tada aš galiu daug labiau pasitikėti tuo, ką jie siūlo. Mm-hmm. Ir tokiu būdu, vat, nu, tokiu būdu labai aš praturtėju. Ir mes turim netgi, nu, yra toks terminas, kurį mes naudojame gentyse socialinis kapitalas. Tai būtent yra socialinis kapitalas, tai yra ta vertė, kurią aš gaunu iš pažinčių ir santykių mano gyvenime. Ir jeigu aš esu visiškai izoliuotas ir vienas, tai aš esu skurdus socialiai. Mano socialinis kapitalas yra žemas. O gentise mes labai stipriai pakeliam savo socialinį kapitalą, nes mes nu, turim daug pozityvių draugysčių su labai, labai plataus spektro žmonėm. Ir tada yra daug lengviau paprašyti pagalbos, patarimo, turėti kažkokį pozityvų pavyzdį savo gyvenime. Daug prasiplečia galimybę.
Pozityvi draugystė, labai geras terminas. Aha. Ar natūraliai vyrams sunkiau jos metkas, na nežinau, tarkim, vyrų draugų kompanijų yra mažiau. Dėl to
jo, šiais laikais yra didelis susvetimėjimas tarp vyrų. Kas anksčiau buvo kitaip, tai šiaip į vyriškumą požiūris buvo kitoks, jis nebuvo neigiamas, taip kaip šiais laikais. Ir buvo daugiau tokių vien vyrų erdvių, men only spaces. Dabar tas
taip,
viskas
daro klubai, nu jo, šeimai.
Dabar yra jau viskas labai jau taip, vat, visi mes žmonės ir tas turi savo prasmę, bet tas turi ir savo pasekmes.
Taip.
Ir nu, mums yra, aš nuoširdžiai, nu, vat, esu įsitikinęs ir tikiu, kad nu, mums yra svarbu socializacija su savo lyties žmonėm. Unikali. Ne tik su jais, ne tik, tai neaišku, kad užsidaryti tik su jais bendra, bet taip, labai svarbu yra tas. Tai va, tai vyrams to šiais laikais trūksta ir tas, nu, viena iš to priežasčių, tai tas prasideda jau nuo vaikystės, nes daugelis mūsų neturėjom pozityvaus ryšio su savo tėvu, arba iš vis nebuvo jo, tai labai apsunkina tada bendravimą su kitais vyrais. Jeigu mes dar augam visuomenėje, kuri apskritai kritikuoja vyrus ir vyriškumą, tada mes dar labiau susipriešinam su ta savo dalim. Visi augam, nu, jau nuo pat mažens mokyklose eina mokytis, kur irgi pagrindė moterys yra autoritetai mokytojos, vienas kitas ten mokytojas vyras ir laimingas tas vaikinas augantis, kuris turėjo ten kokį gerą sporto trenerį fainą. Jo, nu, tai vat yra to tokio susvetimėjimo ir kas, jeigu ten kokiam universiteto metais, tai dar nelabai, nu, mokyklo universiteto metais dar paprastai nesijaučia tas ir pas mus rečiau vyrai ateina, kurie ten, tarkim, vat, studijuoja. Bet link 30-mečio drastiškai mažėja socialinis ratas vyrų. O tada link 40-50 ten iš vis nu, labai labai susiaurėja ir yra vyrų ir vyresnių, kurie ateina ir sako, kad nu, iki genčių pas mane buvo nu, bendradarbė arba pavaldiniai mano buvo socialinis ratas nu, ir šeima. Bet tai yra per mažai. Tai yra, nu, per mažai. Ir yra sunku. Mes nemokome įgūdžių kaip kurti naujas draugystės ir pažintis nu, gyvenim. Paprastai tas inertiškai vyksta. Vat, sumetėmus į tą pačią klasę, nu ir susibendravom.
Taip.
Pradėjom kažkokį būrelį lankyti, nu ir susibendravom. Ten universiteto kurse tam pačiam papuoliam, nu ir susibendravom. O taip, kad proaktyviai ieškotis nu, draugysčių naujų, nu tai yra visai toks vat, mums neįprastas dalykas visuomenė. Nemokina mūsų tos nieks. Tai vat, tai gentis šitą poreikį labai, labai sėkmingai atlipė.
Mhm. Žinai, tu kalbi apie gentis, o man išnyra vaizdinys, kaip mano, klausydami tavęs, mano pažįstami vyrai sako, nesąmonė, netikiu. Ir tu pats sakai, kad kai tave pakvietė į vyrų ratus, tu buvai skeptiškas, kad čia nevyks, čia nesąmonė, čia taip nebūna, bet būna.
Jo.
Tu atsakytum tiem skeptiškiesiam, kur sakytų nesąmonė, čia ne man.
Jo, mes daug sulaukiam visokių. Nu, vat, tai vis tiek dar vis dar yra naujas dalykas, naujas reiškinys ir jis toksai per du metus mes labai staigiai išaugom. Bet ta žmonės ir išgazdino ir taip kas čia vyksta. Tai mes sulaukiam visokio, kad čia kažkokia sekta, arba kad čia homoseksualai, jeigu jau ten vyrai sustinka, arba kad čia paverkti vyrai ateina, arba iš kitos pusės, kad čia kaip tik alfa vyrai visokie, kurie ten tik, tai žodžiu, iš įvairių pusių tokių labai vaizdinių, nes labai kažkaip žmonės dar nesupranta, apie ką čia yra. Kas labiausiai veikia, tai iš tikrųjų, kad nu, iš pačių vyrų, patys vyrai labai, nu, nes jie gauna milžinišką vertę gintise, tai jie natūraliai eina ir kalba apie tai, ir jie dalinasi, ir tas matosi ant jų. Ir tada aš girdžiu iš ten savo kokių pažįstamų merginų, arba man ten kartais mano sekėjai, ten kokie Instagram'e parašo kokią merginą, kad mano vaikinas pasikeitė, aš sako, man geriau dėl to, kad jis gentysė, kad yra gentis, nes mūsų santykiai labai pasitaisė. Tai vat taip pamažu artimieji draugai pradeda matyti tą pokytį, ir kol kas dar jo, dažnai būna, kad daug vyrų yra tokių, kurie pamato ten kokią mūsų reklamą ar kokią, nežinau, interviu apie gentis ir jie iškart supranta, kad jiems norisi to ir jie iškart ateina, o yra tokių, kurie pamato ir tada paguglina atsiliepimus, tada pamato, kad jų koks nors pažįstamas yra gentyse, tada jo paklausia ir tik tada ateina. Tai vat yra to atsargumo. Nu ir nežinau, man tai noris pagarbiai tai žiūrėti, nu, sveika yra atsargiai žiūrėti dalykus, nes tu nežinai, kas tai per dalykas. Bet man dėl ko yra ramu, nes viena tai, nu, aš jau kas kartą matau, kiek daug vertės vyrai gauna ir dėl to man visiškai ramu, kad ten tikrai yra vertingas dalykas, man nereikia jo apginti. O kitas tai, kad anksčiau ir vėliau visi vyrai susidurs su sunkumais gyvenime. Ir tada kitaip jau žiūrisi į visokius tokius projektus kaip gentis. Ir tada tikrai būna žmonių, kurie ateina į gentis nebūtinai, jau ten, kai jau labai jau ten dobė kažkokia gyvenime, bet yra tokių, kurie ateina būtent, kai yra dobė. Nu, tada kažkaip labiau susigrimba, kad man kažką svarbu keisti, kažkaip rūpinti savim. Ir tada yra labai patogu, jau yra gentis, jau yra vieta, įrankiai, kur tu gali tą daryti, erdvė.
O būna tokių žmonių, kurie ateina į gentis, na, ir lieka, ateina kaip stebėtojai ir lieka stebėtojai, na, neatsidaro kaip tas svogūnas po sluoksnį, neišsilupa. Yra tokių, ar...
Paprastai, tai žmonės atkrenta tiesiog. Jeigu jiem bejaučia, kad jiems čia nepakeliui, tai jie paprastai atkrenta, bet... Bet, aišku, kiekvienas žmogus turi savo greitį atsiverimo. Vieni labai greitai ten eina į gylį, kiti ten uždaresni, reikia daugiau laiko jiems sušilti ir atsiverti. Bet didžioji dalis vyrų atėjusių, mes turim ir atranką, mes ir komunikuojam iš pat pradžių, kad labai atsifiltruotų žmonės ir suprastų, ar jiems čia pakeliu ar ne. Bet, apie 90% vyrų, kurie ateina, tai ir lieka. Tai jie nenubyra.
Tavęs klausant ir dabar, ir šiaip ankstesnių interviu su tavim, kai tu kalbė apie gentis, kažkaip man tokie du poliai atsidaro, apie ką jūs kalbat. Viena koordinačio šies pusė yra pažydžiamumas, pažydžiami vyrai ir laužo tą stereotipą, kad vyrai neverkia. O kitas yra tas alfa vyras. Ir labai daug yra erdvės tarp tų dviejų polių, ne? Jo. Tai ar teisingai suprantu, kad jūs kažkaip tai ir tą apimat ir tada daug tų pakopų tarp šitų dviejų?
Šiaip, pati genčių koncepcija yra, kad mes stengiamės neutraliai būti. Tiesiog mes neaiškinam, kokiu tu vyru būk ir ar tau čia reikia daugiau verkti, ar čia tau reikia, žinai, būti labiau alfa. Bet mes tau duodam erdvę, kur tu pats tyrinėsi šitos dalykus kartu su kitais vyrais. Ir va tas neutralumas labai veikia, nes tada saugu ateiti, nes čia nieks man neknis proto. Ir tada mes mažesnį šansą kažkokią žalą padarysim, nes nes tada pats vyras pajaus, į kurią pusę labiau judėti. Bet stebint, kas vyksta ir kartojasi daugelyje genčių ir daugelyje pokalbių su vyrais, tai yra pastoviai nesibaigiančios paieškos to balanso tarp širdies ir stuburo, tarp pažeidžiamumo ir tarp stiprybės. Ir vat kaip tą balansą atrasti ir kaip suderinti, vat, nu, tai yra iššūkis, tai yra iššūkis. Ir vat, bet tai yra vat, labai svarbus iššūkis, tai yra vat, judėjimas link tokios, nežinau, savirealizacijos, kad ir turėti tą emocinę pusę ir būti pažeidžiamu ir jautriu ir gebėti eiti į intimų ryšį ir gebėti pastovėti už save, nubrėžti ribas ir būti lyderiu ir tvirtu ir kartais nuožmiu. Nes to irgi reikia, nes gyvenimas nėra vien gražus ir nėra, kad visi žmonės tau bus geri. Kartais svarbu yra pastovėti už save ir už savo šeimą ir už savo artimuosius. To irgi reikia.
Tai jūs iš esmės sakote, na, tu pats turėtum atrasti, koks tu, kiek procentų to balanso tavyje turėtų būti, ne? Tu pats turi susivokti, koks tu norėtum būti.
Nu, gal būtų teisingiau, kad išginčiu tokia žinutė eina, kad ei, mums visiems yra svarbu atrasti, kokiu mes vyru norim būti. Davai darom tą kartu, drauge. Bus smagiau ir bus lengviau. Jo? Nedarykim to po vieną. Mes vis tiek to ieškom, tų atsakymų. Nedarykim to po vieną.
Ok. Dar galvoju apie šių dienų situaciją, apie karą, nerimą dėl karo ir tą karo grėsmę. Žinai, aš pastebėjau, kad mano aplinkoje kažkaip vyrai jautriau sureagavo į karą nei moteris.
Ne, o kaip?
Jautriau. Nežinau, vieni labiau susijaudino, kas čia vyksta, kiti iškart ėmė ieškoti būdų, kaip fiziškai padėti ir eiti kariauti.
Jo.
Arba mokytis kariauti. Arba įstojo į šaulius, arba į savanoriškas krašto apsaugas. Treti kažkaip nuėjo į tokį užsisklendimą ir tą tokią gal nevilti, kad nieko negaliu padaryti, o norėčiau. Ir kas dabar bus, kaip aš dabar, nežinau, gal kaip aš turiu pasirūpinti savo šeimą, kai čia taip viskas neaišku. Jo. Tu pastebėjai tą iš savo praktikos?
Man irgi toks nu, subjektyvus labai įspūdis, kad atrodo vyrai, nu, bent jau iš pradžių, jie aštriau taip sureagavo. Tai. Nu, aš matau ir daug moterų, kurios labai aktyviai reaguoja ir aktyvizmų užsiema ir ten per Rusijos ambasados eina ir protestuoja. Tai. Na, yra ir ta pusė. Bet jo, bet gali būt, kad mus šiek tiek skirtingai tas palietė. Ir, nu, vat, kaip pamenu, mes, mano asmeniniai gentį, kai kalbėjom, kai tik prasidėjo karas, nu, tai buvo labai ryški ta tema, tai ką darysim, jeigu ateis čia? Liksim, bėgsim, tu liksi ir bėgsi, o tu, žinai, taip. O aš.
Taip.
Ir va toks tikrai susivokimas buvo. Ir aš manau, kad galbūt moterims šitoje vietoje biški kitai buvo, nes nu, mes visi matėm, kas Ukrainai darosi, ten visos nu, moteris, ne visos buvo, kas liko, bet nu, visi pabėgėliai didžioji dauguma, tai buvo moteris ir vaikai.
Taip.
O visi vyrai, jiems buvo draudžiama išvykti.
Taip.
Ir taip ir Lietuvoje būtų karo atveju. Karo atveju vyrams būtų draudžiama išvykti.
Ir nepaisant to, ar tu nori, ar nenori, ar tu esi pacifistas, ar tu nori kovoti už savo šalį, ar nenori, jo. Kas irgi kaip ir būtų okei tavo pasirinkimas, bet taip, tai būtų...
Jo. Ir nu, tada natūralu, kad yra visai kitas emocijos karo akivaizdai, nes yra daug ką permastyti. Tai kažkaip va, gentyse tai labai greit susimobilizavo vyrai ir mes nu, iškart labai pradėjom ir žiūrėti, ar tarp mūsų tarpo nėra ten kokio nors penktos kolonos atstovų, kurie ten dezinformaciją siunčia. Padarėm iškart susitikimus kelis mūsų bendruomenės, kur pasikvietė, nes tarp mūsų yra ir kariškių ir jie paaiškino va, situaciją, kaip pasiruošti, ką daryti.
Kad būtumėt gerai informuoti.
Jo, kaip ką dabar geriausia galim padaryti. Taip. Šiaip buvo tiesiog pokalbio ir ventiliavimas gentyse pačiose. Ir nu, daugelis vis tiek prie to, kad nu, vienai per kitaip aš turiu ginti ir nu, noriu ginti ir renkuosi tą. Tai va, bet va čia yra vienas iš tų labai ryškių skirtumų, kad nu, karas kitaip liečia vyrus ir moteris.
Tai jo, tu sakai subjektyviai, aš irgi tiesiog sakau iš tokių savo draugų stebėjimų ir kad tikrai buvo nusiskundimų, kad na, kažkaip... Ir tam sunku, ir tam sunku, ir trečiam sunku. Tai, aišku, tai nereiškia, kad moterim nesunku, bet tiesiog kažkaip tai kitaip matyti čia tas. Dar žinai, man kažkaip tai irgi į vyrų emocinę sveikatą, į tą stalčiuką įsideda du jausmai. Pyktis ir agresija. Mhm. Ir kažkaip vėlgi noriu susijęti su dabartinė situacija. Man kažkaip pasistebi, kad to pykčio ir agresijos dabar ir viešoje erdvėje yra daugiau ir liktai jie tokia tapo. Na, jie visada buvo natūralūs jausmai, tai, bet jų kažkaip labai daug. Žinai, nu mes, nu kaip išreikšti tą baimę, arba nu, tu tiesiog pyksti ant šalies, kuri užpuolė kitą šalį, ar tu pyksti ant to, kad tu negali nieko padaryti, arba tu kažkaip agresyviai išreiški, kaip tu, ką tu norėtum padaryti. Arba, na, galų gale tu metiesi pinigų karui, kas anksčiau buvo nesuvokiama. Tai ir čia vėlgi, man atrodo, tiek vyrui, tiek moteriai aiškiai pastebima ta agresija ir pyktis viešoje erdvėje. Ir jie kaip ir tokie, na,
labiau priimtini.
Leidžiami ir labiau
legalūs.
Taip, labiau legalūs.
Jo, jo.
Ar tu pastebi tai ir kaip tu, nežinau, ar patartum su to tvarkytis ar nereikia, ar tiesiog reikia leisti viskam išsiventiliuoti? Čia natūralus dalykas.
Nežinau, ar turiu patarimą, bet pastebėjimą turiu, kuris man bent jau vat, visai paaiškina, vat, kas čia vyksta. Tai vakaruose mes per, nu, vat, per pastaruosius, nežinau, 50 metų ar kiek, mes daugiau jau, mes išmokom nu, vat, tą karį, nu, tokį archetipinį karį, nu, demonizuoti. Nes mes patyrėm pasaulinius karus, tada ten, žinai, šaltasis karas, kur taip. Ten pasaulio jėgos ten taip. Konkuravo su raketom ir su viskuo. Ir mums tai asociuoja, kad, nu, vat, karas, karys, tai yra, vat, blogas dalykas ir šiaip visi turėtume judėti link taikos.
Taip.
Su kuo mes susidūrėm čia nais, kai Ukrainos karas, tai kad mes galim būti kokie nori pasifistai, bet jeigu yra agresorius, mes turim mokėti apsiginti. Ir tai irgi svarbu. Mhm. Ir nu, man čia yra labai paralelė, vat, kai aš dirbu su vyrais, tam, nu, asmeniniam lygmenį, kai vyrai irgi, vat, šiais laikais jį kritikuojamas, nu, stipriai jų yra agresyvumas.
Taip.
Kad, nu, vyrai yra agresyvesni ir kritikuojama. Tai, vat, kodėl čia, vat, nu, kodėl vyrai būtinai turi būti agresyvesni, gal čia stereotipas, gal čia mes išmokinam juos taip, gal čia reikia pakeisti. Ne, nėra vien išmokta, tai yra, nu, ir įgimti dalykai. Bet mes tą, nu, demonizuojam, nors tai yra svarbi energija. Nu, tai yra svarbi, to irgi reikia, nes yra daug blogio pasaulio, nuo kurio svarbu apsiginti.
Tai.
Ir jeigu mes suluošinsim vyrus, kad, nu, fui tavo agresija, vietoj to, kad mokint, kaip ją, nu, pažabot, bet ir įvaldyt, kaip meistrystė turėt savo agresijos, tai mes suluošinam jos ir mes patys nesaugesni nuo to. Mhm. Bet jeigu mes kaip tik puoselėm, kad jo svarbu tas vyro agresijos, tai yra turtas, jį reikia puoselėti ir jisai gali mums pravest būti naudingas, nes fucking karas gali būti ir mums reikės tai. Apsisaugot. Ir ta agresija tenais bus reikalinga. Tai ir dabar, vat, nu, kai sakai, vat, tas legalesnė ta agresija pasitarė, tai vat, man atrodo, kad ir atsirado supratimas, kad nu, svarbiai irgi. Ir gal tai būna iš baimės, kaip sakai, gal iš dar kažko, bet gal kartais tiesiog tai būna agresija, nes nu, mes turim priešą, šalia tai. Priešą. Ir tai yra natūrali reakcija, nu, psichologiškai nusiteikti nu, va, tai konfliktiniai situacijai, kad nu, nėra protinga atsipalaiduoti, nes, nu, nes mes turim priešą ir svarbu nepamiršti, kad tai yra priešas.
Bet tik įvaldyta jinai bus naudinga, tai kaip išmokti to įvaldymo, na, kad jinai nebūtų kažkokia tiesiog chaotiška?
Nu, nėra paprasto atsakymo. Nu, praktikuojant ir pagarbiai būnant tais jausmai, pagarbiai įsiklausant į tą jausmą, mokantis tai išreikšti. Ir jo, nu, taip, asmeniniai, nu, vat, kai aš dirbu asmeniškai su klientais terapijoje, tai, nu, labai stipriai šitą ir mokosi. Ir tai nėra lengva, nu, tai paprastai žmogus peržengia tą ribą ir jis biškai per agresyvus būna, jeigu jis to neįvaldęs. Jeigu jis mokinęsis visą gyvenimą slopintą agresiją, tai dažnai būna, kad pirmi kartai būna tokie perspausti. Mhm. Bet tada susikalibruoji, mokaisi ir susikalibruoji. Tai čia turbūt svarbu yra leisti savo mokytis ir klysti. Ir nu jo, kartais aš būsiu biškai šiknius gal, bet šiaip tai mano tikslas yra būti, nu, stipriu, geru žmogum. Ir tokiu, kuris gebės pasirūpinti savim ir gebės apginti kitus ir gebės pastovėti už svarbias savybės. Tai šiaip tai tikslas tai kilnus. bet nu, pakeliui gali būti, kad aš biški, žinai, ne iš karto man pavyks sukalibruoti tą agresiją ir sveikai parodyti. Mhm. Bet tai yra svarbus jausmas. Tai yra labai svarbus jausmas.
O kaip su pykčiu? Irgi taip pat.
Tai aš tą patį, nu, pyktis, agresija, tai aš apie tą patį. Nu, sinonimai man.
O žinai, dar man kilo klausimas, tu pasakoji apie kokio amžiaus vyrai ateina į gentis, ar ne, jeigu grįžtant, ar yra kažkokia riba, nu, nežinau, jūs paauglius priimtumėt, 16 metį, pavyzdžiui?
Ne, pilnamečius priimam.
Tai nuo 18, bet jeigu 18 metais norėtų pasisateiti, tai galėtų.
Jo, man regis dabar 19 metais yra jauniausias šiai dienai, bet kaip sakiau, tai pakankamai reta, kad tokio jaunesnė ateina. Nes jie paprastai dar kiti dalykai jiems rūpi ir jie galbūt nu, paprastai užtrunka laiko, kol suvokt, kad yra iš tikrųjų poreikis to, nu, to vyriškos to socializacijos. Tas paprastai užtrunka, bet kai kurie nu, tokie jaunuoliai irgi ateina ir labai fainai, nes labai, labai būna tokių nu, smagių pasidalinimų. Pavyzdžiui, pamenu, buvo susitikimas vienas, ten jau bendruomenės susitikimas mūsų ir buvo apie vyrų moterų santykius. Buvo gal 17 mūsų vyrų ir tiek gyvai, tiek online iš visos Lietuvos. Ir vat buvo nu, vat jaunuolis ten studenčiokas, kuris dar tik pradeda ten Tinderį atsisintęs nesenai, žinai. Ir tada kažkas tenais ruošiasi santokai, kažkas besiskiriantis. Ir tada ten koks nors jau turintis ten 7 vaikus ir daug anūkų žilas dėdė. Ir labai faina tas kartų skirtumas ir kaip jie, nu, mes papildom viens kitą ir praturtinam, nes ten vyresnis tas vyras sako, vau, aš dabar geriau suprantu savo vaikus, kai galiu pabendrauti. Nes tiesiogiai su vaiku kažkaip sunkiai ten tą ryšį būna kadais atmėgti. Bet vat, per aplinkui, per tos kitus to paties amžiaus vyrus, tada lengviau. Ir tas pats yra jaunesniem vyram. Nebūtinai yra tiesiogiai geras ryšys ir aišku, kaip čia su tėvu bendrauti, bet tada aš bendrauju su kitais vyresniais vyrais ir tada man biškiai iškėja, o kaip ta mano tėvai yra. Ir tada per tai kažkaip atsiranda tokias daugiau pagarbos ir supratimo.
O yra viršutinė riba?
Ne. Vis nu, kuo vyresnis ateina, to
vis daugiau džiaugiu. O yra, o koks vyresnis? Jauniausias 19 tokie, vyresnis ką?
Tikslaus nepasakysiu, bet man atrodo apie 60 yra.
Žinai, net norėčiau būti mūse ant sienos jūsų genčių susitikime. Atrodo labai įkvėpianti patirtis tikrai. Tai kaip tu apibendrintum, koks tas tiesus kelias naikinant stereotipus apie vyrų emocinę sveikatą?
Aš iš tikrųjų, aš nesusitelkiu į stereotipus. Man, nu, tai ne mano kelias. Kažkaip dažnai, aš kai einu į kažkokius interviu ar kažką apie vyrų temą, tai labai tas stereotipų, tas keywordas iškyla, bet man labiau rūpi, aš keliu klausimą, kaip padėti vyrams būti laimingesniem. Tai man labiau tas. Ir aš, mano atsakymas yra, kad per nu, vienas kelias labai svarbus, tai yra per pozityves draugystę su kitais vyrais. Kad tai yra svarbu. Ir per, nu, apskritai per skirimą laiko gilintis į save, bet tai lengviau yra per pozityves draugystės su kitais vyrais.
Tai aš girdžiu, kad tu sakai, kad tas, tai yra tiesiog kaip žmogiškas augimo kelias, ar ne, tau kaip asmenybei, tik tai viena dalis, tas vyriškumas, ir nebūtinai vyriškumas, bet ir visa kita asmenybės dalis yra auginama per tas pozityves draugystės su
savo lyties žmonėm.
Savo lyties žmonėm. Ir tai yra labai svarbu.
Taip.
Tai gal, žinau, galvoju, gal reikėtų patarti mūsų klausytojams tiesiog puoselėti ir savo draugus, ar ne?
Jo, be abejonės.
Natūralius.
Be abejonės, natūralius draugus irgi.
Natūralius, taip.
Irgi puoselėt galima. Ir visų pirma, nu, ir yra daug vyrų, kurie turi fainas draugystės ir jiems nebūtinai reikia genčių. Bet mes turim unikaliai savo lyties patirčių. Ir šiai dienai vyrams trūksta erdvių pakalbėti apie tas patirtis. Ir kai mes nekalbam apie tas unikaliai mūsų lyties patirtis, tai kaip taisyklė apsipina tos patirtis su gėda. Ir su kažkokiu, vat, nu, vat.
Ir čia grįžtam prie kito temos, kuri tau įdomi, ar ne? Jo, o dėl ko gėda?
Nu, todėl, kad jeigu yra kažkokia mano patirtis, Ir aš galvoju, kad aš vienas su ja susiduriu ir aš nepakalbu su kitais vyrais, kurie irgi galbūt taip pat yra, tai tada nu, aš jaučiuos biškį nenormalus ir tada man gėda. Nes jeigu aš bendrauju, tai nežinau, einu į mokyklą, kur yra mokytojas moteris, neturiu labai gerų ten draugų vyrų arba su jais nueinam į gylį, nepakalbam, o tik su moterim, nu, tai tada natūraliai taip, nu, taip pasidaro, kad aš yra tam tikrų patirčių, kurio aš net savo galbūt neįvardinės, nes vis nerandu tam erdvės ir tada taip. Atrodo, kad čia kažkokia nelegali. Ir, nu, šiaip psichoterapijoje irgi tas pastebima, jeigu auga vaikas ir ten tam tikrai jausmai šeimoje buvo nelegalus, nu, tai kaip taisyklėje užauga su gėda aplink tos jausmus arba aplink tos poreikius. Jeigu ten buvo kažkoks poreikis, nežinau, artumo, bet pastoviai vaikas baudžiamas už tą artumo siekį, nu, tai jis išmoko gėdytis artumo. Jeigu ten agresija buvo baudžiama, nu, tai išmoko gėdytis agresijos. Jeigu tenais, nežinau, baimė ir silpnumas buvo baudžiami, nu, tai išmoko gėdytis šitų dalykų. Tai vyrai, jeigu ne, nu, užauga ar ten nu, trūksta erdvės pakalbėti apie unikaliai vyriškas patirtis, ką reiškia, nežinau, ką reiškia bendrauti su kitais vyrais, ką reiškia, nežinau, ką reiškia santykius bandyti mėgstų moterim, ką reiškia išlaikyti santykius, ką reiškia pasipiršti, ką reiškia būti tėvo, kol laukiasi tavo žmona, ką reiškia skirtis vyrui, daug, daug tų kitų patirčių, ką reiškia nu, va, turėti santykį su tėvu ir neturėti jo. Nu, tai yra tokios unikalios patirtis ir vat, kalbant su kitais vyrais, gerokai galima nusimest daug dalykų ir palengvėjo.
Wow. Ačiū, Antanai, tau už pokalbį. Gal tu, nežinau, turi kokį galutinį patarimą. Visa apimanti. Tai ką daryti tam jaunam žmogui susiduriančiam, jaunam vyrui susiduriančiam su sunkumais ir kaip juos spręsti?
Viskas gerai su tavo vyriškumu. Jisai nėra toksiškas, susirask vyrų draugų. O jeigu nuspręsi, tai labai laukiam tavęs gentise arba genčių feste vasarą.
Super. Ačiū tau, Antanai, dar kartą už pokalbį, už tavo skirtą laiką ir už pasidalinimus. Ačiū jums visiems, kad klausėte. Primenu, kad pasidalinti savo istoriją arba pasiūlyti mums žmogų, su kuriuo mes galėtumėm pakalbėti, jūs galite rašydami tinklalaidę eta.jaunimolinija.lt. Be jūsų sutikimo, žinoma, laiškai nebus viešinami. Už tinklalaidės erdvį ir garsą dėkojame socialinių mokslų kolegijai. Tinklalaidė iš širdies pasiekiama Spotify bei YouTube platformose. Prenumeruokite mūsų tinklalaidę ir sekite naujienas jaunimo linijos socialiniuose tinkluose. Ačiū, kad klausėte. Visą.